Tiem, kam atvērtā vai tirgus līguma cenas elektrībai, tie katru mēnesi, varbūt arī pat katru dienu ieplieš mazliet acis, redzot, kā strauji kāpj elektrības cena augstā Latvijas tirdzniecības apgabalā. Vidējā biržas cena elektrībai bija 87,32 € par megavatu stundu, divreiz lielāka cena nekā pērn šajā periodā. Savukārt par dabasgāzi, ja runājam, tad šā gada augustā tā sasniedza 35,69 € par megavatu stundu, kas ir 6,6 reizes vairāk nekā šajā periodā pirms gada. Un tas jau rezultējies centienos elektrības tirgotājiem pārskatīt noslēgtos līgumus, siltam uzņēmumiem steigt paaugstināt tarifus, un vakar valdības slēgtajā daļā ir zināms, ka ekonomikas ministri informē valdību par situāciju, un šodien sasaukt arī valsts enerģētikas krīzes centra sēde. Publiski sabiedrība par to, un vai un ko valdība darīs, varētu informēt šīs nedēļas izskaņā vai nākamās nedēļas sākumā. Bet šorīt studijā esam aicinājuši Rīgas Tehniskās universitātes doktorantu un enerģētikas ekspertu Reinu Ābaltiņu. Labrīt!
Labrīt!
Ja pandēmijai sākoties energoresursu cenas saruka, varējām priecāties par tādu nelielu kritumu, tagad tās strauji kāpj. Kāpēc? Kas ir tie iemesli vai tie risinājumi?
Jā, tā patiešām fakti ir pareizi. Tā tas notiek. Nu, diemžēl ir sakrituši vairāki faktori vienlaikus laikā un telpā, kas ietekmē elektroenerģijas un arī, starp citu, protams, dabas gāzes cēnu celšanos. Pavisam ātri mēģināšu tos visus nosaukt, tos galvenos vismaz. Viens no faktoriem ir tas, ka mums bija ļoti patīkama vasara pēdējā. Mēs ievērojam vispirms, varbūt, tad tā elektroenerģijas cēna sāka celties apmēram māja beigās. Jūnijā jau tas sāka notikt straujāk, un jūlijā jau mēs sākām pa īstam izjust to, ko nozīmē dārgāka elektrība, tā skaitā vasarā. Vasarās vienmēr ir augstāka elektroenerģijas cena nekā ziemā un pavasarī, bet nu, šogad tas bija izteikti, un augustā un septembrī tas ir turpinājies. Un šobrīd ir tiešām visu laiku, piemēram, Nord Pool biržā, kas ir Ziemeļvalstu un Baltijas valstu elektroenerģijas birža, šīs cenas, kas šobrīd ir aktuālas, tās ir visu laiku augstākās cenas. Tās ir rekorda cenas, diemžēl, nu, tāda negatīvā ziņā rekords.
Bet tās ir uz palikšanu, vai tas ir līdz, nu, piemēram,
es teiktu,
iestāsies mitrāks laiks,
jā,
un vairāk hidroelektrostācijas
ir tā, jā, nu, tieši tā. Tad viens no iemesliem ir tas, ka bija ļoti patīkama sausa vasara, un līdz ar to diezgan maz ūdens pieticēja augstnē, nonāca upju baseinos, līdz ar to arī upēs hidroelektrostācijās. Tādās valstīs, kur lielu daļu lētākās ir tīpaši elektroenerģijas, tad ar zemāko pašizmaksu saražo lielās hidroelektrostācijas. Tas nozīmē to, ka šīs stācijas varēja darboties vienīgi caurplūdes režīmā, restīvi nespējot uzkrāt līdzenumu valstīs, kā Latvijā mēs nevaram uzkrāt daudz ūdens Hesos, tik cik ūdens ir pieplūst tajā upē, tik arī ir. Līdz ar to tā izstrāde var būt tāda, kāda tā var būt. Dažas stundas diennaktī tā ļoti aktīvi var ražot elektrību, pārējā laikā nē. Bet tā lielā problēma faktiski, es pat teiktu, ir ne tik daudz Latvijā attiecībā uz Hesiem, bet Skandināvijas valstīs, arī Zviedrijā, Norvēģijā ļoti tika patukšoti vasaras laikā šie te ūdenskrātuvi rezervuāri, kur ūdeni mēra nevis kubikmetros, bet teravatstundās elektrības mērvienībās, un joprojām šīs te krājas, neskatoties to, ka augusts jau bija ļoti lietains savukārt, pilnīgi pretējis jūlijam, jūnijam, ūdens krāja nav, diemžēl atjaunojas, tā atjaunojas ļoti lēnām, līdz ar to arī šīs te prognozes par tuvāko mēnešu iespējām samazināt elektrības cenas, palaižot ar lielāku jaudu lielos Hesus, taiskaitā Skandināvijas ziemeļos, nu, tās šobrīd jābūt ļoti, ļoti piesardzīgiem. Es teiktu, ka tur lielas izredzes nav. Parasti vēsturiskie dati rāda, ka pat ja tā nokrišņu intensitāte ir tāda normāla, sezonāla, tad šī te ūdens krāja atjaunojas lēnām. Nu, tie ir vismaz 3-4 mēneši, kamēr atkal var sasniegt normālu līmeni.
Tā ziema būs jāpārlaiž ar augstām elektrības cenām.
Jā, tas ir, nu, tā it kā skaidrs. Nepietikt ar to, ka ūdens bija maz, un tā varētu teikt, ir nu, šī augstā cena lielā mērā ir maksa par to skaisto karsto vasaru, kas bija, jā, tā paradoksālā kārtā. Vēl viena lieta, kas saistīta ar klimatu meteoroloģiskiem apstākļiem, tas, ka stipri vājāk un ar mazāku intensitāti un retāk pūta vējš. Baltijas jūras reģiona valstīs, kur diezgan daudz elektroenerģijas ar labu ražošanas pašizmaksu spēj saražot vēja enerģiju, vēja elektrostācijas, vējš ir šogad pūtis salīdzinoši vāji. Un Tas, diemžēl, un tas, starp citu, ir bijis raksturīgi arī pārējā Eiropas daļā, un tajās valstīs, kur ir liela vēja elektrostaciju daļa enerģijas ražošanā, protams, tas ir atstājis iespaidu. Vienīgā lieta tā, ka nu, daudzas vēja elektrostacijas ir kļuvušas savā ziņā daudz konkurēt spējīgākas ar, piemēram, fosilā kurināmā elektrostacijām, jo, protams, ka fosilā kurināmā cenas, un tas ir trešais faktors, arī ir gājuši augšā. Faktiski, es pat teiktu, ka dabas gāzes cenas celšanās globālās gāzes tirgus konjunktūras rezultātā ir savā ziņā pat primārāks iemesls nekā varbūt vējš vai hidroelektrostaciju nepietiekamais ūdens hidroelektrostacijās. Vienkārši pagājušā ziema bija diezgan vēsa, salīdzinot ar vairākām ziemām pirms tām. Pasaules līmenī lielākie tādi patēriņu tirgi vai tie nu, pievilcīgākie patēriņu tirgi, ko sauc par prime markets angļu valodā.
Jā, bet, lai kāda būtu iemesli cilvēks, kurš saņem rēķinu, viņš, protams, var atrast, ko vainot, mēs tagad zinām. Redzam, ekonomikas ministrija iet valdībā stāsta, enerģētikas krīzes vadības padomas sēde ir sasauktā. Vai un ko var ar šo cenu kāpumu valsts iesākt un darīt?
Jā, viens ievadteikums proti Latvijai šī situācija, Latvija nav unikāla šajā situācijā. Situācija ir tāda gan Baltijas valstīs pārējās, gan arī visā Baltijas jūras reģionā, gan arī visā Eiropā patīpst, un arī ārpus Eiropas citos kontinentos.
Tā ir krīze?
Cenu ziņā nu, tā ir ļoti neparasta situācija. Tā līdz šim gluži nav bijis. Jā. Ir bijušas naftas cenas, kad ļoti strauji uzkāpja dažādu notikumu rezultātā, bet tā, ka elektroenerģijas cenas tieši specifiski paceļās tik augstu un tik strauji, tā līdz šim nav bijis. Līdz ar to tā situācija ir unikāla mums pilnīgi visiem Eiropā. Un, jāsaka tā, ka tur nu, nav tāda tieša politiska konteksta šim cenu kāpumam pirmo reizi. Līdz to nevar pārmest, ka kāds tur politiski ir manipulējis un piespiedis celt cenas, un tagad varam politiski mēģināt tās samazināt. Tādiem žēl ir bijusi nu, tā tirgus dinamika, ļoti nelabvēlīgi sakritusi tirgus dinamika. Kā uzvedās lielie ražotāji, tas ir cits jautājums. Bet tas, ko var darīt, nu, šobrīd tā unikālā situācija, tas unikālums šajā situācijā nozīmē to, ka nevienam nav gatavs recepts, kā būtu pareizāk rīkoties. Un vienīgi var teikt, ka pēdējās nedēļas laikā plus mīnus ir izskanējuši dažādi viedokļi par to, ko varētu darīt. Ir enerģijas uzņēmumi, kuru enerģijas ražošanas vai resursu portfelī galveno lomu ieņem, piemēram, dabas gāze, kurai joprojām būtiska loma ir Eiropas Savienības valstīs ar elektroenerģijas, ne tikai siltuma ražošanai. Ir piedāvājuši, ka jāsamazina, piemēram, vidas nodokļi, ir citi teikuši no industrijas puses, ka ir jāsamazina, ir jāpalaiž tirgu vairāk šīs te CO2 vai ogļu dioksīda piešķīrumu vienības, lai samazinātu to CO2 cenu, kas ir vēl viens iemesls, kas ir pacēls tieši fosilā kurināmā izmaksas. Tas ir rekorda augsts 60 eiro par tonu. Pirms dažiem gadiem bija tikai 5 līdz 7 eiro par tonu. Respektīvi varēja kurināt fosilo kurināmā.
Uz brīdi atcelt Eiropas zaļo kursu?
Precīzi, jā. Bet šajā brīdī iznāk nu, tāds savā ziņā paradoks un daudz brīdi teiksim, no industrijas puses, ka nu, šis te ierobežotais CO2 piešķīrumu skaits ir ļoti paceļ šo te CO2 cenu par tonu un liek ražotājiem, kuri līdz šim varbūt komersantiem, kur līdz šim izmantojuši varbūt vairāk tādu tīrāku fosilo kurināmo kā dabas gāzi, varbūt citus resursus vēl pāriet atpakaļ uz ogļu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā. Tādiem žēl notiek, un tas nozīmē atkal, ka ir vairāk CO2 izmešu, un tas kvot vai piešķīrums skaits nemainās, un tas dzen, tā kā es tiktu tāds aburtais loks, kur viena krīze dzen otru.
Ko Latvijā valdība var darīt? Kas ir tās rīcība esošie instrumenti, ko tā var reāli
Jā, nu, tie instrumenti ir nu, pārāk daudz nav. Dažādas iespējas, protams, ir. Nezinām, ka Lielbritānijā nu, apsver iespēju samazināt nodokļus uz periodu, vai tas būtu akcijas nodoklis, vai tas būtu šīs te vidas nodoklis, ko uz laiku varētu mazliet samazināt. Arī Spānijas valdība ir diskutējusi par to, ka varētu atvieglot, piemēram, mājasemniecību maksājumus kaut kādā veidā samazinot kādu no nodokļiem, kas ietekmē gala maksājumu. Protams, ka tirgus cenu cenu samazināt politiski nav iespējams. Politiski var samazināt tikai tās rēķina daļas, kuras var administratīvi mainīt, un tas notiek jebkurā gadījumā periodiski. To nacionālajie regulātori dara vai apstiprina, precīzāk sakot, pēc energo kompāniju ieteikumiem. Bet šajā situācijā tie instrumenti varētu būt saistīti vai no nodokļiem. Ir jāskatās, kuru nodokli varētu samazināt. Tas ir skaidrs, ka Finanšu ministrijai nekas tāds nepatīk, kas būtu saistīts ar ķeršanos pie nodokļiem, tīpaši tagad, kad ir budžets ir iezīmēts jau nākamajam periodam un viss ir saplānots varbūt līdz pēdējiem sīkumam, bet tad tie varētu būt nodokļi, vai tas būtu PVN, vai tā būtu akcīze, par ko man ir mazliet bažas, ka to varētu izmantot pēc tam, lai pagarinātu šo akcīzes atlaidi fosiliem kurināmiem, un tas atkal nostādītu nekonkurēt spējīgākā situācijā vai samazināt konkurētspēju atjaunojamiem resursiem. Respektīvi, tur ir situācija, diemžēl, tāda, ka kaut kurā pirkstā gribi visi sāpēs, un nodokļi, nodevas var noteikt cenu
griežas. Atbalsts iedzīvotājiem varbūt?
Atbalsts iedzīvotājiem arī varētu būt viens no risinājumiem. Ir vairākas valdības Eiropas Savienībā un arī komersanti enerģijas sektorā ir izteikuši tādu tēzi, ka varētu noņemt šo te atbalsta sistēmas slogu no komersantiem un drīzāk, un arī starp citu vides maksājumu šo te slogu no komersantiem un pārcelt to uz vispārējo nodokļu sistēmu, teiksim, citādā veidā organizēt šo te atbalstu. Bet skaidrs, ka to ļoti īsā laikā nav.
Mēs gan redzējām, Latvijas ekonomikas ministrija mazliet savādāk sagatavojās elektrības cenu kāpumam, tā nolēma atteikties no elektrības rēķina atbalsta mazais sargātām grupām 50% apmērā un noteikti, ka tie ir 10 eiro mēnesī, kas nevar kāpt līdz ar cenu.
Protams, tas bija tāds jocīgs piedāvājums. Protams, ka bija arī absurdi likt vienam tirgotājam, piemēram, kompensēt. Tā situācija bija nepieņemama un absurda jau ļoti, ļoti ilgi un pārāk ilgi. Vienkārši vajadzēja laist šo te atbalstu brīvā tirgu savā ziņā. Vienkārši izdomāt normālu mehānismu un to laist. Protams, ka 10 eiro šajā gadījumā, tā 10 eiro vērtība augot elektrības cenām samazinās, tiek kļūst ātri vien par kādiem 2 eiro, jā, pret to ienākumu portfeli. Izdevumu portfeli, tur ir augtā summa, bet daudz variantu nav. Es domāju, ka tas, ka arī ir jāpievērš uzmanība tam, kā arī mēs lietojam enerģiju, jāmēģina taupīt, sekot līdz enerģijas cenām, ir tīpaši to ir iespējams darīt tiem, kam ir mainīgas, ja biržas cenas, elektroenerģijas produkti, tiem, kam ir fiksēta cena, un tur jāskatās, kā tirgotāji risinās šo situāciju ar tiem, kuriem bija ilgtermiņa līguma noslēgta par, salīdzinoši ar šīs dienas cenām, pievilcīga cena uz ilgāku termiņu noteikti būs interesanti redzēt. Dažādas spekulācijas šobrīd ir.
Mums ir būtiski minūte laika sarunai. Gribēju jums arī pajautāt, cik nopietni ir uztverams vienotā dabasgāzes pārvades un uzlabošanas operātora Connexus Baltigrip paziņojums par to, ka Inčukalna gāzes krātuve var tikt iztukšota jau janvārī.
Protams, ka tur ir tirgus konjunktūra, ir šim te iemesls, šim te bažām. Tas ir labi, ka viņi pievērš tam uzmanību. To, vai tas reāli notiks vai nē, ir grūti spriest. Es pieņemu, ka varētu būt, ka notiek kaut kāds pārunas operatoram ar lielākajiem krātuves jaudu nomātājiem. Grūti spriest, tas man diemžēl laikam ir pārāk maz informācijas.
Bet var rasties situācija, ka nav, piemēram, gāzes apkurei? Janvārī katlumā
ir noteikumi, kur nosaka, ka ir minimālā krāja, kādai jābūt Inčukalnā, līdz ar to, teiksim, absolūti tāda krīze, kur pilnīgi nekas vairs nav palicis. Es domāju, tā ir maz ticama. Faktiski vienmēr jau var piegādāt, jautājums ir tikai par cenu.
Cik tas maksā? Paldies par sarunu.
Labu.
Rīgas Tehniskās universitātes doktorants un enerģētikas eksperts Reinis Ābaltiņš ar mums sarunājās, ir 7:29, drīz jau jaunākās ziņas.